në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 19 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës thonë se ato janë kompetente për nënshkrimin e marrëveshjeve me shtetet e tjera. Nesër për këtë çështje diskutohet me shefin e Ulexit, De Kermabon. Duke u shprehur për situatën aktuale në Kosovë, eksperti austriak Helmut Kramer postierash thotë:
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike.
Zyrtari i Malit të Zi Vesko Garçevic thotë se mediat duhet të përmbahen nga interpretimi i gabuar i deklaratës së Sali Berishës. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 75 vetë, ndërsa më se 300 të tjerë janë plagosur. Policia Kosovës thotë se plaçkitja e bankave është bërë shqetësuese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Podgoricë, drejtori politik në Ministrinë e Jashtme të Malit të Zi Vesko Garçevic ka thënë se media duhet të përmbahen nga interpretimi i gabuar i deklaratës së kryeministrit Sali Berisha mbi nevojën e bashkimit të shqiptarëve që jetojnë në territore të ndryshme. Garçevic ka thënë se Berisha nuk ka aluduar në Malin e Zi, por se thelbi i deklaratës së tij ka pasur të bëjë me raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas tij, ardhmja e përbashkët e Malit të Zi dhe Shqipërisë obligohet nga kufijtë që padyshim janë të përcaktuar dhe të pandryshueshme, të cilët, siç ka thënë ai, duhet hapen plotësisht. Ai ka kujtuar qëndrimin e qeverisë së Shqipërisë, e cila ka qartësuar se nuk ka pretendime ndaj territorit të Malit të Zi. Prishtinë, kryeministri i Republikës së Çekisë Jan Fisher po viziton Kosovën. Pas ditën e sotme Fisher takohet me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Detajet mbi temat që do diskutohen nuk janë bërë të ditura. Bagdad, sipaku 75 persona kanë humbur jetën dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga një mori sulmesh gjatë ditës në Irak. Dita e sotme ka qenë më e përgjakura në Irak që nga tërheqja e trupave amerikane në qytete qershorin e kaluar. Disa nga sulmet kanë ndodhur pranë ndërtesave të disa ministrive. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë ishte në mesin e të mbijetuarve nga sulmi pranë Ministrisë së Jashtme. Sulmi më i dhunshëm dhe më shumë viktima ishte pranë ndërtesës së Ministrisë së Jashtme. Ishte një kamion i mbushur me sasi të mëdha lëndësh shpërthyese. Personalisht kam parë 40 kufoma, mbi 800 makina në parkingjet aty afër u dëmtuan rënd, thotë Saad Kamel, korrespondenti i shërbimit irakian në Radio Evropa e Lirë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se është i inkurajuar nga shenjat e përparimit në uljen e tensioneve mes izraelitëve dhe palestinezëve. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë pas takimit me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Tërë kjo krijon një klim në cilin na bëhet e mundur që të shohim hapa pozitiv dhe me shpresë negociata drejt zgjidhjes finale, por secili duhet të ndërmarr hapa dhe të rrezikojë. Kërkohet shumë punë dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që të jenë partnerë në këtë proces, ka thënë presidenti Obama. Mosk, terroristët në veri të Kaukazit duhet të vriten pa emocione dhe pa hezituar, tha presidenti rus Dimitri Medvedev. Komentet e Medvedevit u bënë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Ky ishte takimi i parë pas sulmit vetvrasës në Nazran të Ingushetis, ku humbën jetën 21 persona. Sërish Mosk, presidenti izraelit Shimon Peres ka thënë se homologu i tij rusi ka premtuar se do të rishqyrtojë dërgesën e planifikuar për në Iran të raketave kundërajrore. Peres i bëri këto komente pas takimit me presidentin rus Medvedev në qytetin e Soshit. Peres tha se shitja e raketave të fuqishme S-300 do të ndikojë në ekuilibrat në lindjen e mesme. Teheran, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka mbritur në Teheran dhe i ka uruar zgjedhjen presidentit Mahmoud Ahmadinejad. Pritet që Assad të kërkojë lirimin e francezes Clotilde Rice, e cila është liruar me kusht pasi akuzohet për nxitje dhe përfshirje në protestat e pasqyrjeve presidenciale në Iran. Javën e kaluar Franca ka falendëruar Sirinë për ndihmën e dhënë për lirimin me kusht të Rice. Rice është franko-iraniane dhe njëherë është punonjës ambasadës franceze në Teheran. Prag, sot është dita botërore e punëtorëve humanitar. Ky është viti i parë që Kombet e Bashkuara shënojnë ditën në fjalë. Me këtë rast komisioneri i OKB-s për refugjatët Navi Pillay ka vlerësuar lart kontributin e punëtorëve humanitar. Ai cilësoi punën e këtij grupi si thelbësore pasi mundson mbijetesën për mira viktime në raste krizash. Ky ditë përkon me datën kur 6 vjet më parë 22 punonjës të Kombeve të Bashkuara humbën jetën në Bagdad si pasojë një sulmi ndaj qendrës së kësaj organizate në Irak. Los Angeles, sikona e popit Michael Jackson do të varroset në fund të këtij muaji. Varrimi përkon me datëlindjen e Michael Jacksonit. Këtë vit Jacksoni do të mbushte 51 vjet. Familja e këngëtarit tha se Jackson do të varroset më 29 gusht në një ceremoni të ngushtë familjare. Ndoqë të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, institucionet në Kosovë thonë se ato janë kompetente për nënshkrimin e marveshjeve me shtetet e tjera. Këto deklaratë u referohen para lajmërimeve për nënshkrimin e një marveshjeje ndërmjet misionit të bashkimit evropian EULEX dhe Serbisë, që postjera shparashehe dhe bashkëpunim në fushë të sigurisë. Duke pasur parasysh situatën e krijuar, pritet që nesër në Prishtinë do të mbahet një takim i zyrtarëve më të lartë të Kosovës dhe shefit të misionit EULEX Yves de Kermabon. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përmes një deklarate për media, Kermabo thot se ka pasur shumë keqkuptime dhe keqinterpretime lidhur me protokollet që Euleksi synon të nënshkruaj me Serbin. Euleksi nuk ka nënshkruar dhe nuk do të nënshkruaj çfarë do lloj protokolli në emër të Kosovës. Euleksi si mision teknik për sundim të ligjit mund të nënshkruaj protokolle vetëm në emër të Euleksit dhe për çështjet që lidhen me sundimin e ligjit sipas pajtimit të arritur nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë Kermabo. Por qëndrimi institucioneve Kosovës mbetet i njëjtë, duke kërkuar që vetëm autoritetet e shtetit të Kosovës mund të nënshkruajnë marrëveshje me vende tjera. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri tha se presidenti Fatmir Sejdiu do të takojë të enten shefin e EULEX-it dhe pas takimit do dalë me qëndrim përfundimtar rreth këtyre marrëveshjeve të përfolura.
Presidenti Sejdiu natyrisht do ta pres, besoj që takimi do të realizohet nesër, edhe do të diskutohen gjitha çështjet.
Jo e dini që është qëndrimi prerë i presidentit të Republikës Kosovës për Kosovën, marrëveshje mund të nënshkruajnë vetëm institucionet e Kosovës, ndërsa pashtu dhe në këtë rast nuk ka asnjë dyshim, institucionet e Kosovës e mbështesin plotësisht punën e EULEX-it dhe bashkëpunimin për dhënien e ligjit dhe të rendit në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, opozita u kërkon institucioneve të Kosovës që të përfshihen në bisedime dhe marrëveshje me të gjitha vendet fqinje, por vetëm mbi parimet e palëve dhe shteteve sovrane. Çdo marrëveshje që nuk e bartë vullën e Republikës së Kosovës për Prishtinën do duhet të ishte papranueshme, thot sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Borim Ramadani.
Derisa nuk pa nënshkrim të Prishtinës, të Kosovës zyrtare me vullën e Republikës së Kosovës, atëherë nuk do duhet që kjo asht të delegohet tek EULEX-i dhe në këtë mënyrë nuk do duhet që të ketë fare marrëveshje që do të thotë që institucionet e Kosovës do duhet të refuzojnë në tërsi nënshkrimin e marrëveshje të tillë nga EULEX-i në Serbinë.
Takimi nesër pritet të mbledh në një tryezë bisedimesh shefin e EULEX-it Yves de Kermabo, presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Sipas EULEX-it, marrëveshjet me Serbinë kanë bënë me vendosjen e bashkëpunimit policor që ka si qëllim shkëmbimin e informatave për luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kufitare, trafiqeve me qenit njerëzore dhe çështje tjera. Këto çështje thuhet se tashmë janë diskutuar edhe me Shkupin, Tiranën dhe Podgoricën, dhe se edhe me këto vende janë arritur marrëveshje të ngjashme që synohen të nënshkruhen tash edhe me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike, thot postjerash Helmut Kramer, profesor në Universitetin e Vienës dhe ekspert për çështjet e Ballkanit. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, eksperti Kramer shprehet se gjendja në Kosovë është e rëndë, edhe për shkak të korrupsionit dhe të paaftësisë së Bashkimit Evropian. Sipas tij, ndërmjet Serbisë dhe BE-s ka marrëveshje sekrete. Me ekspertin Helmut Kramer ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Kramer, bazuar në njohjen tuaj, mund të bëni një përshkrim për mbledhjes gjendjes aktuale në Kosovë?
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike. Kjo vjet re më së shumti në fushën ekonomike dhe sociale, por edhe në problemet me kriminalitetin. Pos këtyre ka një pakënaqësi të thellë të qeverisë në Prishtinë ndaj politikave të fundit të EULEX-it.
Në të mbetemi të raportet të qeveri e ULEX, se ULEX-i po përpiqet të arrijë marrëveshje me Beogradin rreth bashkëpunimit policor, çfarë është kundërshtuar nga qeveria pasi nuk është përfshirë në proces? A besoni se prania evropiane dhe BE-ja në përgjithësi kanë strategji të qartë ndaj Kosovës?
Jo, nuk mendoj se kanë. Politika e bashkimit evropian në Kosovë është politikë reaguese ndaj atyre që ndodhin dhe që dominohet nga parimi i stabilitetit. Kjo do të thotë që BE-ja është e butë me Serbinë, çfarë është shumë negative për qeverinë në Prishtinë.
this is very, very, very bad for the Pristina government.
So what në këto kushte çfarë mbetet të bëjë qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian që të mund të ndryshojnë gjendjen? Because it looks like a limbo.
Yeah, I guess the Pristina side is
Pristina zyrtare nuk është shumë aktive. Aty vazhdon të sundoj politika bazuar në idenë se kanë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara. Klasa politike në Kosovë është shumë e shqetësuar për të siguruar e forcuar zonat e pushtetit dhe ndikimit personale, se sa të ndërmarrë nisma aktive dhe konstruktive.
Remaining to mbetemi tek mënyra e qeverisjes në Kosovë. Në raportin tuaj të pakove më parë thoni se korrupsioni është në problemet kyçe. Sipas jush, në çfarë shkallë është i përhapur korrupsioni dhe çfarë kërcënimi paraqet për demokracinë në Kosovë?
You know, corruption is a problem in
Korrupsioni është problem pothuajse në çdo vend, përfshir edhe vendet e zhvilluara. Do të kujtoja këtu rastin e Italisë. Në Kosovë korrupsioni po pengon klasën drejtuese që të orientohet drejt qëllimeve të përbashkëta të shoqërisë dhe vendit. Ekzistojnë këtu edhe disa ndikime nga tradita. Tek korrupsioni ndikon edhe mënyra klanore të menduarit apo e zonave të ndikimit. Është një gjendje vërtet katastrofike.
This is really a catastrophic situation.
Katastrofik është një përcaktim i rëndë. Mund ta elaboroni më konkretisht mendimin tuaj?
Po, të zhvillosh një vend si Kosova që cilësohet si shteti pa përfunduar, ku një pjesë e territorit kontrollohet nga Serbia, është një punë shumë e vështirë. Nëse shtojmë këtu nivelin shumë të ulët të zhvillimit ekonomik dhe perspektivën po ashtu të dobët të këtij zhvillimi, situata bëhet më e qartë. Ekziston nevoja për një politikë realiste nga qeveria, çfarë nuk po ndodh në realitet.
Realistic policy on parts of the governing class, and this is just not happening.
But do you see... A shihni ndonjë shpresë në mesin e klasës politike në Kosovë, ka të tillë që do të sillni çështje të re në qeverisje dhe në zhvillimin e vendit?
Për fat të keq jam pesimist. Këtu ndikon se tepërmi edhe strategjia e Bashkimit Evropian, e cila për momentin është shumë kontradiktore. Misioni i Eulexit po përpiqet të zhvillojë rendin dhe ligjin pa pranuar pavarësinë e vendit. Ka edhe shumë elementë të tjerë që bëjnë pamjen të zymt.
A very, very pessimistic outlook.
In your opinion, sipas jush, ka dëmtuar në ndonjë mënyrë vrenia ndërkombëtare mënyrën se si është zhvilluar demokracia në Kosovë pas vitit 1999?
Nga një anë kemi të bëjmë me një rast të suksesshëm në kuptimin që janë ngritur institucionet politike të pranuara nga popullësia dhe zgjedhjet janë mbajtur rregullisht. Megjithatë, mungon një kulturë politike demokratike dhe aktive.
Lacking is a kind of a democratic active political culture.
To go back to the current situation in Kosovo. Përmendet se Kosova është shteti pa përfunduar dhe i ndarë, cilat janë gjasat që Kosova të shndërrohet në shtet unik? To unified one.
I guess
Mendoj se shpresat që të ndodhë një gjë e tillë janë në afat të mesëm apo të gjatë. Është shumë e rëndësishme që qeveria serbe të pranojë procesin në Kosovë. Bashkimi Evropian ka mundësi që të ushtrojë presion mbi Beogradin, pasi Serbia është shumë e interesuar të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kemi të bëjmë me një situatë të vështirë ku nga një anë kemi pavarësinë e Kosovës dhe nga ana tjetër kemi humbjen e krenarisë serbe. Këtu duhet thënë se Beogradi ka pasur disa suksese në raport me Kosovën. Mbetet të shpresojmë se Beogradi do zhvillojë një politikë më realiste dhe më pragmatike në raport me Kosovën.
A shihni ndonjë sinjal që Bashkimi Evropian po zhvillon politikë kushtëzuese ndaj Serbisë në raport me qasjen e Beogradit ndaj Kosovës?
Jo, nuk e kemi një politikë të tillë. Kjo nuk e ndihmon as qeverinë në Prishtinë, e cila e sheh se ka marrëveshje sekrete ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Së fundi kemi përpjekje për marrëveshje në fushën e policisë, çfarë ka arritur shqetësimin e Prishtinës, pasi nuk janë informuar apo këshilluar për një gjë të tillë. Në raportin ton të para pak javësh, kthemi se duhet të ketë një rrëbërje të strategjisë evropiane në Kosovë, si ajo e Eulexit, por edhe strategjia e përgjithshme e Bashkimit Evropian.
But why is it happening? Nuk po ndodh një gjë e tillë. A mund të thuhet se politika evropiane është naive me gjithë faktin që prej dy dekadash është e përfshirë në teren? A ka nxjerr Bashkimi Evropian mësime nga përvojat e shkuara, përfshi këtu edhe Bosnjën?
I guess
Besoj se është e trishtueshme. Këtu do të kujtoja shprehjen se me sa pak mençuri qeverisë eskavatori. Diplomatët dhe politikanët përgjegjës janë shumë të shkëputur nga realitetin e Kosovë. Ata madje ende besojnë se po e sjellin Ballkanin perëndimor drejt lirisë dhe demokracisë. Problemi është se ata nuk kanë njohuri për kulturat vendore apo historinë e rajonit. BE-ja po dërgon në teren një klasë birokratësh që janë në pozitë privilegjuar atje, por që nuk e kuptojnë pse janë atje dhe nuk e dinë se çfarë po bëjnë.
Tekstin e intervistës me ekspertin Helmut Kramer mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të partisë opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis kanë shqetësime se nuk do të ndryshoj vendimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vendosjen e kamerave për zgjedhjet lokale në Kosovë në muajin nëntor. Megjithatë, sipas tyre vendimi KQZ-s për të diskutuar përsëri për këtë çështje në një mënyrë paraqet sukses. Përfaqësues të KQZ-s megjithatë thonë se vendimi do të merret sipas ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shefi i shtabit elektoral të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Sejt Tolaj Sharon.
Ne jemi skeptikë që KQZ-ja ka më ndryshu diçka për të mirë, të marë parasysh faktin se Partia Demokratike e Kosovës, që i ka dy përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e ka bën një farë formë marrëveshje me përfaqësues të partive minoritore që janë KQZ dhe po votojnë e kundër vendosjes së kamerave, çka do thotë se këto vota, domethënë që dy përfaqësuesi ka Partia Demokratike e Kosovës, dhe votat e përfaqësuesve minoritar, domethënë po përbëjnë shumicën e votave në Komisionin e Qendror Zgjedhor.
Gjashtëm konsideron edhe përfaqësuesi Aleancës Kosova e Re në KQZ Fadil Maloku, ai pohon se është rëndësishme që kjo çështje është rikthyer në shqyrtim, por sipas tij nëse ajo futet sërish në votim, do të përmbyset.
Tu është po jente, domethënë PDK-ja ka dy përfaqësues, dhe minoritetet janë 4 përfaqësues 6, ndërsa ne në anën tjetër që i kem qenë të interesuar të hyjë ky, domethënë të bëhet monitorimi me kamera, kanë qenë përfaqësuesi i LDK-s, i LDD-s, i Aleancës Kosova e Re dhe i Aleancës për Armërinë e Kosovës, domethënë 4 me 6. Kështu që kur të marrim me numra, ata faktikisht ne e humbim, por qëllimi im ka qenë që edhe një herë ta rikthej, edhe unë po them sinqerisht kjo është një sukses, jo për AKR-n, jo për mua, por një sukses që edhe një herë u kthynë shërtim dhe në agent të bisedave, çështja e vendosjes kamerave.
Përfaqësuesit e partive të komuniteteve të ndryshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë të prirur të votojnë kundër kamerave në zgjedhje, thot Maloku, sepse sipas tij atyre u konvenon kjo qeverisje.
Është logjikshme që këta prej shefave tyre, po them për herë të parë juve publikisht, që këta të ndikuar nga shefat e tyre, ministra, të parti minoritare të votojnë kundër vullnetit tyre. Domethënë, thjesht ideja është që edhe më tej të ruhet ky konfigurim, kisha me thonë, politik, për shkak se transparenca është e frekshme.
Nga ana tjetër, drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pohojnë se në njërën nga mbledhjet e radhës do të shqyrtohet mundësia e vendosjes së kamerave. Nesrin Lushta, kryetare e KQZ-s, thotë se kjo çështje varet kryesisht nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votat e tyre.
Për këtë nuk mund t'ju them asgjë konkretisht, për arsye se do të shqyrtohet prapë, domethënë nga të gjitha antarët e KQZ-s në një nëpërmbledhje të arshme. Andaj, nuk mund të them asgjë ma konkretisht. Në vërtet, kjo në varet prej antarëve të KQZ-s.
Zonja Lushta thot se të gjitha vendimet të cilat do të merren nga KQZ-ja dhe antarët e saj që vinë nga partitë politike do të jenë në bazë të rregullave ligjore.
Vendimi do të miret ashtu si e kërkon rregulla e punës së brendshme. Që ka nevojë do të votohet. Nuk ma merr mendja që do të merr shumë kohë. Për arsye se në mbledhjen e djeshit ne vendosëm që to dy këshilla sa më parë të shqyrtojnë çështjet e reja, propozimet e reja dhe të dalin me propozim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia paraqet probleme edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë përfaqësuese serbë në këtë pjesë të Kosovës. Analistët në Prishtinë mendojnë se problemet ekonomike të serbëve në pjesën veriore janë shkaktuar nga zvoglimi financimit për strukturat paralele serbe nga Beogradi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zyrtarja për marrëdhënie me publikun në departamentin për punësim në veri të Mitrovicës, Natasha Milenkovic, pohon se vetëm në pjesën veriore të Mitrovicës 9000 persona të profesioneve të ndryshme figurojnë në listën e të papunëve.
Megjithatë, ovaj broj nezaposlenih lica te iz mesecu u mesec je promenljiv.
Numri i të papunëve nga muaji në muaj ndryshon për arsye se çdo muaj lajmërohen persona të rinj që i përmbushin kriteret ligjore për punësim. Ndërkohë ka persona të caktuar që për arsye të ndryshme nuk mund të mbeten edhe më tutje në regjistrat e të papunëve, kështu që pasqyra ndryshon nga muaji në muaj, shprehet Milenkovic. Edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës vazhdojnë të funksionojnë të ashtu quajturat institucione paralele serbe, si Posta e Telekomi, Ndërmarrja Publike Komunale, Elektroekonomia e Serbisë apo bankat komerciale, të cilat punësojnë një numër të madh të popullsisë serbe. Mirë po banori pjesës veriore të Mitrovicës, Bora Milojevic, thot se qytetarët e tjerë të cilët nuk janë të punësuar në institucionet serbe e kanë shumë të vështirë.
To e, to. I veçina, 70% ljudi, uglavnom tako žive, gjedo kraj sa kraj se sastavlja ta.
Kjo është kjo, shumica e njerëzve kështu jeton në këso kushte. Ata që kanë fat të gjenë punë në shtëpit e shëndetit dhe arsim e kanë të mirë, e ata që nuk munden mbeten kështu, tha Milojevic. Analistën të Prishtinë ndërkohë thonë se financimi strukturave paralele serbe të kësaj pjese nga Beogradi zyrtar është zbehur kohëve të fundit për shkak të krizës ekonomike në Serbi dhe në mbar botën. Analisti Ilir Deda thotë se në vitin 2008 nga buxheti për projekte infrastrukturore prej 1.3 milion euro, qeveria serbe kishte investuar rreth 1.1 milion euro vetëm në verit.
Nuk ka pas ndikim pozitiv ekonomik të ashtu quajturit investimet Serbisë, sepse ato edhe në një iFund i cili është përmendur i Serbisë për Kosovë ka qenë më shumë i dedikuar në shpërlarje parave se sa për mirësim të jetës qytetarëve serb, dhe ky është ai dështim i kapitalit serbis që me institucionet e veta edhe në veri nuk ka pas sukses që të ofrojë një zhvillim apo një rregull qytetarëve serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjatë këti viti në Kosovë janë plaçkitur 6 banka komerciale. Më së tepërmi në shënjestër të plaçkitësve ishte ProCredit Bank. Policia thotë se kjo është shqetësuese dhe në këtë aspekt po përgatitet një sistem i ri i alarmimit me lidhje të drejtë për drejtë me policinë. Ekspertët për sistemin bankar thonë se kjo mund të ndikojë që qytetarët të mos deponojnë në banka, por në ProCredit Bank thonë se nuk ka arsye për shqetësime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se në të gjitha rastet bankat janë plaçkitur gjatë ditës dhe në nënkërcënimin e armeve dhe me dëme materiale. Lidhur me këtë, Kamberi pohon se policia ka arrestuar disa persona si të dyshuar, por deri me tani asnjë rast nuk është zbardhur plotësisht.
Është duke u punuar në të gjitha rastet veç e veç, ku hetuesit policor janë duke u marrur me rastet e grabitjeve, janë në proces të analizimit të gjurmeve dhe dëshmive të gjitura në vendin e ngjarjes apo edhe të gjësendeve të cilat janë konfiskuar. Gjithashtu janë në proces të analizimit se cili rast veç e veç, por edhe të gjitha rastet së bashku për të shikuar nëse rastet e ndodhura kanë ndonjë ndërlidhje ndërmjet vete.
Por ekspertë ekonomisë nuk janë të kënaqur me veprimet e deritashme të autoriteteve kompetente për zbardhjen e rasteve. Flamur Keqa, njohës i sistemit bankar, thotë se plaçkitja e institucioneve financiare mund të rrezikojë mjetet e deponuara të qytetarëve të Kosovës.
Rreziku potencial i cili po ekziston dhe ende nuk ka ndonjë siguri të mirëfillt në këtë drejtim, mund të ndikojë shumë që qytetarët e Kosovës të mos deponojnë mjetet e tyre në këto banka, të cilat sipas momentit të ekzistues paraqiten si banka të cilat nuk janë të sigurta për të menaxhuar gjithsesi për të ruajtur mjetet e qytetarëve.
Ndryshe, vetëm gjatë këtij viti, ProCredit Bank është plaçkitur 4 herë. Florin Lila, zëvendës drejtori i përgjithshëm në këtë institucion, megjithatë i siguron klientët se mjetet e tyre janë të sigurta.
Këto plaçkitje nuk kanë asnjë efekt më të voglin, përveç efektit stresues dhe shqetësues, cilën nuk e dojmë dhe të takë që ta përjetojë as kush, as punëtor ton, as klientela. Për sa i takon aforizmit, nuk ka kurfar efekti negativ në aforizmin e bankës, kështu që nuk ka kurfar nevojë të shqetësohet asnjë klient i bankës tonë për mjetet e tyre.
Pas këtyre rasteve, policia e Kosovës ka formuar një grup të veçantë punues që ka të bëjë me sigurinë nëpër banka. Ky grup punues, sipas Sabrie Kamberit, ka marrë vendim që të krijohet sistemi alarmues i bankave, i cili do të ketë lidhje direkt me policinë.
Gjithashtu, policia është takuar edhe me përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës. E gjithashtu është bajt edhe një takim tjetër me stafin teknik të bankave. Ideja e formimit të grupit punus është që të shikohet sistemi alarmimit në përbanka, mënyra e bashkëpunimit me policinë dhe uniformimi i sistemit alarmues në përbanka.
Sidoqoftë, grabitja e fundit e armatosur ka ndodhur në bankën në LB Prishtina, e cila gjendet në rrugën Nëna Tereze në qendër të kryeqytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot u mbushën 20 vjet nga një ngjarje në kufirin ndërmjet Austrisë dhe Hungarisë, e cila shihej si fillimi i rënjes së perdes së hekurt ndërmjet lindjes së Perëndimit. Në 19 gusht 1989, qindra gjerman të lindjes kishin mundësi të largoheshin nga Hungaria për në Austri, me që autoritetet hungareze nuk bënin asgjë për t'i ndalur. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Duke të jetë një livat i zakonshëm ferme në një fshat në Evropën qendrore, por ky ka qenë vendi ku perdja e hekur që ndau Evropën aq mizorisht për më shumë se 4 dekada filloi të thërmohet. Livadhi shtrihet përgjatë kufirit austro-hungarez në periferitë të qytetit hungarez Sopron. 20 vjet më parë, në 19 gusht të vitit 1989, ishte vendi i piknikut pan-evropian i organizuar nga opozita hungareze. Nën frymën e politikës së re të hapjes të paraqitur nga lideri sovjetik Mihail Gorbachev, Hungaria dhe Austria u pajtuan që të hapin kufit e tyre në Sopron për 3 orë në ditë, gjë që mundsoi një shkëmbim të aranzhuar përshëndetjesh mes popullatave lokale nga të dy anët e kufirit. Por të nxitur nga organizatorët hungarez, qindra gjermano-lindor arritën në kufi, kujton komandanti rojeve kufitare i asaj dite, Arpet Bella. Ai kishte parë një masë prej qindra njerëzish që vinin drejti nga ana hungareze për fshir gra, fëmijë dhe pleq. Ishte e qartë se ata synonin kalimin e kufirit. Marr parasysh faktin se në fuqi ishte ende urdhri që kufitarët të çullonin në çdo kënd që mundoi të kalonte kufirin ilegalisht, Bella thotë se janë dashur disa sekonda për të vendosur të çulloj apo jo. Ai u bind urdhrit të ndërgjegjës së tij dhe i la të kalojnë. Rojet e tij shikonin anën tjetër, ndërsa turma lëkundej ka Perëndimi.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Ajo që pash në anën tjetër ishte mahnitëse. Kishte njerëz që nga paniku vraponin edhe pasi kishin kaluar në tokën austriake. Ka pasur njerëz që ishin ulur në anën tjetër të kufirit dhe ose qanin ose qeshnin. Kishte shpërthim të lloj-llojshëm të emocioneve, rrëfen Bella. Njëri nga gjermano-lindorët i pranishëm në ato momente dramatike ishte Dietmar Pogutke, atbot student 26 vjeçar.
Ich laufe dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Unë kalova në për këtë grobë dhe atje ishte një austriak që thoshte mirë se vjen në liri, ndërsa në duar mbante një tel me gjëmba si trëndafil. Nuk mund të besoja, në mendjen time unë prisja një mur të parë, pastaj të dytin e kështu me radhë, por ai më tha tashmë je në Austri, i thash s'ka mundësi. U ktheva edhe një herë dhe eca nga dal ka kufiri duke pretenduar se kisha bërë një ikje të vështirë, çdo njëri duar trukiste dhe ishte i lumtur, shprehet Pogutke. 20 vjet më pas, presidenti hungarez Laszlo Soljom, kryeministri Gordon Bajna dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kujtojnë këtë ditë mu në këtë vend. Soljom zbulon një plak përkujtimore që shënon për vjetorin. Kryeministri hungarez jasaj kohë Miloš Nemet ka thënë se ngjarja mendonte të vë në sprov fjalët e Gorbachevit se ai nuk do të intervenonte ushtarakisht për të ndalur lëvizjet e njerëzve në përkufi. Në këtë ngjarje, lideri sovjetik e mbajti fjalën. Kufiri perëndimor i Hungarisë u hap në të vërtetë më 11 shtator, duke lejuar kalimin nëpër të 50.000 refugjatëve gjermano-lindor deri më 7 tetor pa ndonjë intervenim sovjetik. Pak kohë pas kësaj, në nëntor të vitit 1989, muri i Berlinit që ndante Gjermaninë perëndimore nga lindja komuniste u rrëzua.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Institucionet e Kosovës thonë se ato janë kompetente për nënshkrimin e marrëveshjeve me shtetet e tjera. Nesër për këtë çështje diskutohet me shefin e ULEX-it, Döker Mabon. Duke u shprehur për situatën aktuale në Kosovë, eksperti austriak Helmut Kramer Postirash tha:
"Ja, the situation in Kosovo is
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike.
Zyrtari Malit të Zi Vesko Garçevic thotë se mediat duhet të përmbahen nga interpretimi i gabuar i deklaratës së Sali Berishës. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 75 vetë, ndërsa më se 300 të tjerë janë plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.